فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
E quando houverdes encerrado vossos ritos, então lembrai-vos de Alá, assim como vos lembráveis de vossos pais, ou mais veementemente em lembrança. E dentre os homens há quem diga, Senhor nosso, concede-nos nosso quinhão na vida terrena, e não terão na derradeira vida quinhão algum.